habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waafidnimo talaada ah bisha Juulaay ee sanadka 2023-kana waa 5:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaad ila socodsiinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Laascaanood oo ka hadlay saameynta joojinta hay-adda MSF ay joojisay adeegyadii cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood.
Saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa ka bixitaanka MSF cisbitaalka guud ee Laascaanood, sababtoo ah haddeer cisbitaalku wuxuu ku jiray marxaladihii ugu adkaa ama xaaladihii ugu adkaa ee waxa uu u shaqayn jiray dhaawacyo badan oo dagaalka gobolka Sool ee ka socda dadka ku soo dhaawacma ayuu cisbitaalku aad ugu shaqayn jiray, iyo bulshada kale qaybaheeda kala duwanba
saraakiish iyo dhammaan ciidamada.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan guddoomiyaha golaha shacabka oo si adag uga hadlay weerarkii shalay lagu qaaday ciidamada dowladda ee ku sugnaa kulliyadda Jaalisiyaad.
Iyo dhammaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amrayaa, waxaan farayaa si aad ugu farayaa arrintaas baaritaan xoog leh lagu sameeyo. Dembiilayaasha isku dhex qarinaya ciidamada qalabka sida oo cadow ku fududaynahayo in gacanta lagu soo dhigo, cadaaladan la soo hortaago wax la ogolaan kara ma aha.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. Qaramada midoobay ayaa sheegtay talaadadan in howlgal la sugayay oo shidaalka lagaga saarayay markab duqoobay oo maraya xeebaha badda casa Yemen uu bilaabmay FSO Safer waxay ahayd mawduuc sannado soo jiray oo ay qaramada midoobay iyo ururada u dooda deegaanka ku codsanayeen in dayactir la'aanta haantan oo sababay dagaalka sokeeye ee dalka Yemen ay ka dhigan tahay in booyaduhu ay halis ugu jiraan in ay daadato, taasoo 4 jeer ka badan saliiddii sanadkii 1988 shirkadda Exxon uga daadatay Valdez oo ku taalla gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka. Warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ayaa lagu sheegay in saliidda lagu wareejinayo markabka cusub ee loo bixiyey Yemen, taasoo la filayo inay qaadato muddo 19 maalmood. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in shaqadu ay tahay siduu hadalka u dhigay mid adag oo muhiim ah oo looga hortagayo masiibo degan oo baaxad weyn. Ciidamada Israa'iil ayaa talaadadan waxay ku dileen daanta galbeed 3 Falastiiniyiin ah. Militariga Israa'iil ayaa waxay sheegeen in mitidiin Falastiiniyiin ah ay ciidamadooda ku toogteen baabuur marayay magaalada Nablus, taasoo keentay in ciidamadu ay rasaas ku jawaabaan oo ay dilaan mitidiinta. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay gaariga ka soo saareen 3 qori oo ay la socdaan rasaas iyo qalab kale oo militari. Toogashadan ayaa ah tii u dambeysay ee muujado rabshado ah oo ka dhacay daanta galbeed oo ay ka mid yihiin duulaanada Israa'iil, weerarada mitidiinta Falastiiniyiinta, iyo xasuuqa ay Israa'iiliyiintu ku hayaan tuulooyinka Falastiiniyiinta. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa ugu baaqay dalalka midowda Yurub in ay hubiyaan in aan waqtiga loo kordhin waxa uu ugu yeeray mamnuucidda aan la aqbali karin ee ay 5 dal oo Yurub ahi ku soo rogeen in sareenka Ukraine loo dhoofiyo dalalkooda, isagoo tallaabadaasina ku tilmaamay inay tahay mid aan ka tarjumaynin mabaadi'da Yurub. 5 dal oo ku yaalla bartamaha Yurub ayaa waxay doonayaan in waqtiga loo kordhiyo heshiiska mamnuucaya soo dejinta sareenka ukrain, kaas oo haatan waqtigiisa uu ku eg yahay bisha Sebtembar 15-keeda. Hase ahaatee, waxay rabaan in la gaarsiiyo ilaa iyo dhammaadka sanadka. Madaxweynaha Ukrain ayaa sheegay in tallaabo kasta oo waqtiga lagu kordhinayo mamnuucidda lagu soo rogay sareenka Ukrain inay tahay mid aan la aqbali karin, isaga oo sheegay in dalkiisu uu kala shaqaynayo cid walba sidii xal loogu heli lahaa tabashooyinka jira. Warkii caalamkana waa nagayntaas. Fiidnimo talaada oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab uu la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda, waxaa su'aalo la iska weydiinayaa sida uu u dhacay. Saraakiil kuwa amniga ah ayaa v o eda u xaqiijiyey in saraakiil loo xiray weerarkan, su'aalana la weydiinayo. Warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax shalay ka dhacay kulliyadda Jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho, kaasi oo ay mas-uuliyiintiisa sheegteen kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa xaqiijiyey in qofka isqarxiyey aanu ka tirsanayn ciidanka xoogga dalka, balse uu ahaa qof xerada lasoo geliyey. ciidanka la bartilmaameed saday ayaa badankoodu ka tirsanaa guutada 16-ka Oktoobar, waxaanay ahaayeen ciidan la xareeyey oo dib loo tababarayey, islamarkaana dib loo qalabaynayay oo aan hubaysnayn. weerarkan dhacay ayaa ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah fasax uma haystaan in ay warbaahinta la hadlaan, ayaa v o eda u sheegay in kiiskan loo xidhay 3 sarkaal oo midkood uu yahay gaashaanla sare, kuwaasi oo la tuhunsan yahay. waxna laga weydiinayo qaabkii uu qofka qaraxa geystay ku galay gudaha xerada. weerarkan waxaa ku dhintay ugu yaraan 25 askari, waxaana ku dhaawacantay in ka badan 7 askari. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa bishii August ee sannadkii hore bilaabay guluf ujeeddadiisu ahayd in dhul ballaaran looga qabsado ururka Al-Shabaab, taasi oo ciidamada isbahaystay ay ku guulaysteen gaar ahaan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. hase yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa iyaguna weeraro aargudasho ah ku qaaday saldhigyo ay leeyihiin ciidamada dowladda iyo kuwa ATMIS, weeraradaasi oo ay ku dhinteen ciidamo badan. dowladda Soomaaliya waxay xilligan sheegtay in ay qorsheynayso dhammaystirka wejiga koowaad ee gulufka iyo bilowga wejiga labaad oo ay ka qaybgeli doonaan ciidamo ka socda wadamada safka hore.
aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Barre ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. dhinaca kalena, guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa amray in baaris lagu sameeyo qaraxii ka dhacay kulliyadda Jaalasiyaad. waxa uu sheegay in ay shaki weyn abuurayso in qof isa soo midaamiyey ay u suuro gasho in uu galo xeradaasi. waxa uu sheegay in ay muuqato mas-uuliyad xumo siduu hadalka u dhigay. warbixintan waxay noo haya wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
guddoomiyaha golaha shacabka haddana ku-simaha madaxweynaha Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa cambaareeyey qaraxii shalay ka dhacay kulliyadda Jaalasiyaad. qaraxa waxaa geystay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa, waxaana ku geeriyooday ku dhawaa 25 askari, waxaana dhaawac soo gaaray 7 kale.
waxaan ambaaraynaynaa falkii fulinimada lahaa, naxariis darada ahaa, diin laawada ahaa oo shalay dhibaatadaas ugu gaarsiiyey ciidamada qalabka sida ee ummadda Soomaaliyeed u shaqaynahayay xorriyadooda iyo noloshooda sharaftooda difaacayay, in maaragtay bahal ahlunaar ah oo nafti hilaaga ah soo dhexgalo oo dadkaas sidaa lagu dhabaatay, aad iyo aad baan u ambaaraynaynaa, waana ka xunnahay.
guddoomiye Aadan Madoobe ayaa su'aal ka keenay sida ugu suuro gashay qofka isqarxiyay inuu gudaha u galay halkay ku sugnaayeen ciidamada ka tirsan xoogga dalka ku jira safka dheer gudaha kulliyadda Jaalasiyaad.
waxaa kaleen rabaa inaan ka hadlo meesha shalay raggaas lagu baabi'iyey, lagu qarxiyey, meel meel iska imaan kare ma aha, meel caadiya ma aha. raggan inay naftooda u xuraan dalka diyaar ay u ahaayeen, dadkoodii dalkooda u dhintaan, dhiiggooda u xuraan diyaar ay u ahaayeen, dii dagaalku dhiman lahaayeen ummadda Soomaaliyeed, allah uu naxariis unbay dhihi lahaydi, yacnii wax niidumaa kama qabi lahayn. ayagana waa diyaar inay u shahiidaan, u dhintaan ummadoodii iyo dalkoodii dadkoodii, laakiin in ay xaladooda joogaan intii bahal maaragtay fuli ahlunaala lasoo darooqay waxba ogeyn soo dhaxgalo oo la halaago runtii wax loo adkaysan kara ma aha. Meeshaas waxaa ka muuqata mas-uuliyad xuma ka muuqata oo maaragtay waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaalhayo aada u sharaf badan waa ku jiraan xaqiiqad waa ogahay, laakiin khaa'imiin inay arrintaas fududeeyeen shaki weyn igaga jira arrintaas, wax loo dulqaadan karana ma aha. Yacni ciidan weliba markuu cusub yahay oo markaas la tababarayo waxaa ku jiri karaa dad aan la garanaynin, dad oo maaragtay hataa soo darsadeen yani argagixisada soo darsatay ayaa kusoo dhexgali karaa. Laakiin ciidan isyaqaano hal guuta u badan oo kul isyaqaano qof inta iska soo dhexgalo isqarxiyo arrintaas shaki weyn ay abuurtay.
Gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Qaadan Maxamed Nuur Sheikh Qaadan Madooba ayaa faray saraakiisha ciidanka inay sameeyaan baaris degdeg ah oo la xiriirta siduu ku dhacay qaraxa khasaaraha badan geystay, kaasoo maantii shalay ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad xilli ciidamo ka tirsan 14 Oktoobar uu isku qarxiyo qof isku soo xoray waxyaabaha qarxa.
Saraakiisha iyo dhammaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amrayaa, waxaan farayaa si adag u farayaa arrintaas baaritaan xoogin lagu sameeyo. Dimbiiliyaash isku dhex qarinaya ciidamada qalabka sida oo cadowga u fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo, cadaaladan la soo hortaago wax la ogolaan kara ma aha. In maaragtay ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed kalsoonida laga dilo meelihii ammaanka ah xaradooda dhexdooda waxaas ama la soo dhexgalaan wax la aqbali kara ma aha. Waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad ku celinayaa jawaab lagu qanci karo in kasoo baxdo meeshaas. Intaasaan rabaa inaan yiraahdo, waxaana sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arrintan raadkeeda iyo waxay tahay oo cad, taasna u fadhiina.
Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Wali waxaad dhegeysaneysaan laanta af Soomaaliga ee V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dagaal ayaa la sheegaya inuu maanta ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia oo isku dhinaca iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab, dagaalkaasi oo ka dhacay duleedka degmada Waajid. Dhinaca kalena ciidamada dowladda ayaa waxay dib u qabsadeen deegaanka Goofgaduud oo xaddii ay soo galeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan waxay noo haya wariyaheena Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Maamulka degmada Waajid ayaa guulo ka sheegtay dagaalka. Gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf oo V O A la hadlay ayaa sheegay inay weerareen goob Shabaab ay isku urursanayeen kadib markii ay xog ka heleen. Wuxuu kaloo sheegay gudoomiyaha Waajid in khasaare xooggan uu Shabaab ka soo gaaray dagaalka, qaar ka mid a meydkoodana la keenay degmada Waajid sida hadalka uu dhigay.
Area degmada Waajid iyo Buurraxle, tuulada Buurraxle yiraahdo meel u dhaxayso oo 15 kilomitr degmada u jirta niman kii qawaariija ahaa oo cadowga ku dhuu maaleysanayay ayaa xogtooda la helay. Ciidamada S N A iyo ciidamada ATMIS oo isgarabsana ayaa halkaas ku weeraray. Marka sidaas uu dhacay oo halkaas ka dhacay dagaalka.
Marka khasaaraha dagaalka ka dhashay dhinaciina iyo dhinaca kooxda Al-Shabaab?
Dabcan kooxdu khasaare weyn baa loo geystay maantayto. Dhimasho iyo dhaawac way leeyihiin ilaa iyo hadeertaan inta la xaqiijiyey 12 dhimasho ay leeyihiin. Dhimashadu hadda qaar ka mid a halkaan ay yaallaan oo magaalada ayay dhex yaallaan jabkoodu umadda dhan way daawanaysaa. Marka dagaal qorshaysan oo wuxuu ahaa xogtoodana la hayay inay meesha ku dhuumaaleysanayeen oo ay shacabka ku dhibaataynayeen oo gaadiidka iyo dadka ganacsatada iyo bulshooyinkan ku nool deegaankan iyo gobolka Boqolbiyeed inay ku dhibaataynayeen oo xogtooda dhaaray.
Dhinaciina ciidamada dowladda iyo kuwa ATMIS maxaa khasaare oo kasoo gaaray dagaalka?
Dhaawaca wuu jiraa, dhaawacyo way jiraan, laakiin ilaa iyo hadda wax khasaaroona soo gaaray ma jiraan.
Kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin dagaalka iyo guulaha ay sheeganayaan maamulka degmada Waajid. Dhinaca kale, ciidamada dowladda federaalka ayaa maalimadii shalay dib ugu laabtay deegaanka Goofgaduud oo kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen 23-ka bishan kadib dagaal kooban oo halkaasi ka dhacay. Xaaladda deegaanka Goofgaduud ayaa haatan lagu soo warramayaa inay degan tahay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa sheegtay shalay in ay joojinayso adeegyadii isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool sababtoo ah amniga iyo xaaladda aan sugnayn oo saameyn ku yeeshay in ay si nabdoon u bixiyaan adeegyada gargaarka caafimaad. Haddaba sidee joojinta adeegan u saameynaysaa xaaladda caafimaad ee magaalada? Wariyahayaga Cabdikariim Xuseen Olol ayaa warbixintan inoo soo diray.
Dhakhaatiirta cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay bixitaanka hay-adda MSF ay ka baxday cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Ugu horeenna waxaa arrimahaasi ka hadlay Dr. Saciid Axmed Xasan oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitaalka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
MSF waxay ka baxday cisbitaalkii guud ee Laascaanood, kama aysan wada bixin gobolka Sool. Waxay ku hadhay Kalabayd oo ilaa 40 kilomitir u jirta Laascaanood, oo ay dhowaan qeyb ka mida mashruuceeda ka bilowday inay taageerto cisbitaalkaas.
Sidoo kale Dr. Saciid Axmed Xasan ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelanayso cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ee dhakhaatiirtu ay ka howlgelayeen kabixitaanka ay ka baxday hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn.
Saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa kabixitaanka MSF cisbitaalka guud ee Laascaanood, sababtoo ah haddeer cisbitaalku wuxuu ku jiray marxaladihii ugu adkaa ama xaaladihii ugu adkaa, waxa uu u shaqayn jiray dhaawacyo badan oo dagaalka gobolka Sool ee ka socda dadka kusoo dhaawacma ayuu cisbitaalku aad ugu shaqayn jiray, iyo bulshada kale qeybaheeda kala duwanba wuu u shaqayn jiray. Laakiin waxaa dhibaatada ugu weyn ay maaragtay ka imanaysaa culayska ka imanaya dhaawacyadaas tirada badan ee lagu dabiibi jiray ama loogu shaqayn jiray cisbitaalka guud.
Adeegyada kala duwan ee bulshada ay ku caawin jirtay MSF intii ay joogtay muddadii 4 sano ahayd ee ka howlgelaysay cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood,
bulshada waxay ka caawin jirtay xilligan dagaaladu ay jiraan iyo xilliga horeba inay isticmaalaan ama ay ka faa'iidaystaan adeegyada kala duwan ee cisbitaalka guud ee Laascaanood oo MSF ay bixin jirtay oo ahaa adeeg lacag la'aana. Sidoo kale waxay keeni jirtay dawo iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha kale kala duwan ee sublyska kala duwan ee cisbitaalku u baahan yahay ayay MSF keeni jirtay oo ay ka faa'iidaysan jireen bulshada, cisbitaalka iyo bukaanaduba.
Sidoo kale Dr. Saciid Axmed Xasan ayaa ka hadlay gudaha shaqaalaha ka howlgeli jiray qeybaha sida weyn oo xoogga u saari jirtay.
MSF waxaa u shaqayn jiray shaqaale ka badan 100 qof, 100 shaqaale ah in ka badan oo ka howlgala cisbitaalka guud ee degmada Laascaanood. Qeybaha ay gacanta ka geysan jirtay ama ay taageeri jirtay waxaa ka mid ahaa qeybta hooyada iyo dhallaanka, qeybta gargaarka degdega ah ama emergency-ga loo yaqaan, qeybta qalliinka, qeybta caruurta yaryar ee nafaqadarradu ay ku dhacdo. Ma jiraan haddeer dadaal socda oo ah ciddii bedeli lahayd haddeer ma jiro, sababtoo ah arrintu si degdega ayay ku timid. Shalay ayay MSF caddaysay inay ka bixi doonto cisbitaalka guud, laakiin waxaa aada loogu baahan yahay maxaa la yidhaahdaa in ciddii booska buuxin lahayd.
Hay-adda MSF ayaa waxay soo gaadhay cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood 2019 xilligaasoo cisbitaalku uu ku jiray xaalad adag, iyagoo qaatay ku dhowaad 100 qof oo qeybaha ay sida weyn u caawin jireen hay-adda hooyada iyo dhallaanka iyo qeybaha dhaawacyada degdega lagu daweeyo, waxayna si weyn wax uga bedeshay dhanka caafimaadka ee degmada Laascaanood iyo tuulooyinka hoos yimaado. Cisbitaalka magaalada Laascaanood uu ahayd lafdhabar daaweynta bilaashka ay dadweynaha magaalada Laascaanood ay ka heli jireen. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Wararkan iyo warbixinadan waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa maanta cod aqlabiyada waxa uu ku meelmariyey ansixinta wax ka bedelista dastuurka Puntland. Warkan waxaa magaalada Garoowe kasoo diray wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb.
Fadhiga 16-aad ee kalfadhiga 12-aad ee baarlamaanka Puntland oo uu shirguduuminaya guddoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo labadiisa ku xigeen ayaa cod u qaaday meelmarinta ansixinta wax ka bedelka dastuurka Puntland. Qoraal uu soo saaray baarlamaanka ayaa lagu yiri kadib muddo 30 ciishe ah oo guddigii loo xilsaaray uu wada tashiyalayasha qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaa goluhu uu u gudagalay qodobqodob ka doodista iyo wax ka bedelka dastuurka Puntland, isla markaana lagu soo saari doono faafinta rasmiga. lixdan xildhibaan oo fadhiyey fadhigii maanta ayaa 54 mudane oo ka mid ahi ogol ugu codeeyeen meelmarinta ansixinta wax ka beddelka dastuurka Puntland. Lix mudane ayaa diiday mana jirin cid ka aamustay. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
kale caweysi wanaagsan. Hay-adda atoomikada caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa waxay sheegtay Axadii in ay shaqadeedu arkeen in shaqaalaheedu ay arkeen miinooyin lagu xiray xayndaabka dhulka ay ku taalo warshadda korontada laga dhaliyo nuclearka ee la yiraahdo Zaporizhia. Warkan ama warbixintan oo ay qortay V O A-da waxa ay noo soo jeedinaysaa Sahra Ciidlanuur.
Hay-adda caalamiga ah ee tamarta nuclearka ayaa sheegtay in shaqaalahoodu ay arkeen miinooyin nooca lidka dadka ah oo la dhigay xayndaabka warshadda nuclearka ee Zaporizhia ee dalka Ukraine. Hay-adda caalamiga ah ee tamarta nuclearka oo magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in miinada aaggaasi lagu arkay Axadii, iyadoo la sheegay in lagu aasay dhul gaara oo laga ilaaliyo xarunta, balse waxay sheegeen in miinada aan lagu arag gudaha hore ee xayndaabka goobta. Ruushka ayaa gacanta ku hayay goobtan tan iyo bilowgii hore ee duulaankii ay ku qaadeen Ukraine. Hay-adda IAEA waxa ay marar badan ka digtay suurtagalnimada masiibo nuclearka la xidhiidha oo halkaasi ka dhacda, iyaga oo ka walaacsan badbaadada iyo tallaabooyinka amniga warshadda tamarta nuclearka ee ugu weyn Yurub. Madaxa hay-adda atoomikada caalamka Rafael Grossi ayaa sheegay in lagu wargeliyey in meesha la dhigayo miinadu ay tahay go'aan military oo lagu sameeyey aagga ay ciidamadu maamulaan. Khubarada hay-adda nuclearka adduunka ayaa sidoo kale sii wada inay la socdaan helitaanka biyaha si ay uga shaqaysiiyaan qaboojiyayaasha dhirta iyo qalabka kale ee meesha yaalla. Kadib markii bishii Juun la qarxiyey biyo xidheenkii Kakhovka, kaasi oo saameeyey kaydka u dhow warshadda, sida ay sheegtay hay-adda IAEA.
Mahadsaned warbixintaasna waxaa nala socodsiinaysay Sahra Ciidlanuur. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinacii heesaha.
Midan gayaankii oo guurtideyri oo gees maraaye midan gayaankii oo guurtideyri oo gees maraaye inay goyso gabiga turto magar alaaba inay goyso gabiga turto magar alaaba gacaladeedi gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya Thank you. jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladeydii 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 hay gowracdii garta u daaya illay garaabo la ii geli maan ku gamilaaye illay garaabo la ii geli maan ku gamilaaye haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladeydii 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 hay gowracdii garta u daaya samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladeydii 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 hay gowracdii garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa inay garteed tahay inay garteed tahay inay garteed tahay gafaan sameeyay gunteeda baara inay
marka la caawisi wanaagsan ah dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan goor dhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunida kaleba. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban. Qaramada midoobay ayaa sheegtay talaadadan in howlgal la sugayay oo shidaalka lagaga saarayay markab duqoobay oo marayay xeebaha badda casa Yemen oo bilaabmay. FSO Safer waxay ahayd mawduuc sanado soo jiray oo ay qaramada midoobay iyo ururada u dooda deegaanka ku codsanayeen in dayactir la'aanta haantan oo sababay dagaalka sokeeya ee dalka Yemen ay ka dhigan tahay in booyaduhu ay halis ugu jiraan in ay daataan, taasoo afar jeer ka badan saliidii sanadkii 1989 shirkadda Exxon uga daadatay Valdez gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka. Warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ayaa lagu sheegay in saliidda laga soo wareejinayo markabka cusub ee loo bixiyay Yemen, taasoo la filayo in ay qaadato muddo 19 maalmood. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in shaqadu ay tahay, sidoo hadalka u dhigay, mid adag oo muhiim ah oo looga hortagayo masiibo deegaan oo baaxad weyn oo dhacda. Ciidamada Israa'iilna waxay talaadadan ku dileen daanta galbeed 3 Falastiiniyiin ah. Militariga Israa'iil waxay sheegeen in mitidiin falastiiniyiin ah ay ciidamadooda ku toogteen baabuur marayay magaalada Nablus, taasoo keentay in ciidamadoodu ay rasaas ku jawaabaan oo ay dilaan mitidiinta. Militariga Israa'iil waxa ay sidoo kale sheegeen in ay gaariga ka soo saareen 3 qori oo ay la socdaan rasaas iyo qalab kale oo militari. Toogashadan ayaa ah tii u dambeysay ee mawjado rabshado ah oo ka dhacay daanta galbeed oo ay ka mid yihiin dulaanada Israa'iil, weerarada mitidiinta falastiiniyiinta, iyo xasuuqa ay Israa'iiliyiintu ku hayaan tuulooyinka falastiiniyiinta. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenskina waxa uu ugu baaqay dalalka midowda Yurub in ay hubiyaan in aan waqtiga loo kordhin waxa uu ugu yeeray mamnuucidda aan la aqbali karin ee ay 5 dal oo Yurub ahi ay ku soo rogeen in sareenka dalka Ukraine loo dhoofiyo dalalkooda, isagoo tallaabadaasina ku tilmaamay inay tahay mid aan ka tarjumaynin mabaadi'da Yurub. 5 dal oo ku yaala bartamaha Yurub ayaa waxay doonayaan in waqtiga loo kordhiyo heshiiska mamnuucaya soo dejinta sareenka Ukraine, kaas oo haatan waqtigiisu uu ku eg yahay bisha September 15-keeda. Hase ahaatee, waxay rabaan in la gaarsiiyo ilaa iyo dhammaadka sanadka. Kale caawisi wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana si toosa idinkaga imaanayaan magaalada Washington. Ciddii ay seegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay markasta kala socon karaan websitekeena voasomaly.com. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Soo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka umuraha Mareykanka. Jimcihii ayaa xaakim federaali ah oo gacanta ku haya kiiska dacwadda madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan si xun u maaraynta dokumentiyo sir ah oo ay lahayd dowladda federaalka, waxay ku dhawaaqday in dacwadda kiiskaasi ay bilaaban doonto 20-ka bisha May ee sanadka dambe ee 2024. Go'aanka ka soo baxay garsoore Eileen Cannon oo fadhigeedu yahay magaalada Fort Pierce ee gobolka Florida waxa ay muddeysay in dacwo dembiyeedka Trump la qabto wax ka yar 6 bilood uun ka hor doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhacaysa November 2024. Trump ayaa hadda ah musharaxa ugu cadcad ee hoggaanka u haya 10-eeyo musharax oo u tartamaysa inay noqdaan qofka xisbiga jamhuuriga ku mateli doona doorashada madaxtinimada ee November 2024. Dacwadoogayaasha federaalka ah ee u shaqeeya baaraha gaarka ah ee dowladda Mareykanka Jack Smith ayaa dhegeysi toddobaadkii hore dhacay waxay ka codsadeen garsoore Cannon inay muddeyso oo ay ka dhigto taariikhda dacwadda inay noqoto bisha December ee sanadkan. Laakiin qareennada Trump ayaa sheegay in aan loo baahnayn in waqti xaadirkan la go'aamiyo waqti la dhegeysanayo dacwaddaasi. Dacwadda ayaa markii hore qorshuhu ahaa in dhegeysigeeda la qabto 14-ka bisha soo socota ee Agoost, laakiin dacwad oogayaasha iyo qareennada Trump ayaa labaduba ka hor yimid iyagoo sheegay inaysan weli haysan waqti ay isku diyaariyaan. Trump ayaa dhowaan fariin uu ku qoray bogga uu ku leeyahay shirkadiisa Truth Social, waxa uu ku sheegay inuu qarka u saaran yahay in mar labaad dacwad lagu soo ogo. dacwaddaasi ayuu sheegay inay la xiriirto kiis kale oo ku saabsan weerarkii January 6, 2021 lagu qaaday aqalka Kongareeska ee Capitol Hill. Donald Trump ayay dacwado kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo kuwo gobollo dhowr ah ka socda ku furan yihiin, sida uu sheegayo Maxamed Shuukh Xuseen oo ka faallooda siyaasadda Maraykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Madaxweynihii hore, madaxweyne Trump, waxaa lagu haystaa dacwadooyin badan oo ilaa 4 ah marka ayna ku jirta kiiskii New York, laakiin 3 dacwadood ayaa ugu muhiimsan oo waxa hadda kiisaska ku jiraan. Waxa ugu muhiimsan dacwada koowaad oo ah dacwadan hadda la furay maxkamadeeda sanadka soo socda 2024 bisha May, oo ah dokumentiyo oo top secret ah, dokumentiyo sir culus ay ku qoran tahay oo ka qaatay markii shaqadii uu ka baxay uu u qaatay gurigiisa ee Florida ku yaala. Marka taas ayaa hadda aad loo hadalhayaa. Dacwo kale oo muhiim ayaa jirta idina fahanteeda oo gobolka Georgia ah oo doorashadii ku saabsan 2020-ka. Dacwadii January idina fahanteeda way soo socotaa kiiskeeda, weli lama sheegin lamana cadeynin, laakiin sida asigu uu sheegay madaxweynihii hore Trump warqad oo loo diray. Marka dacwooyinkaas marka isku soo duubto, marka laga tago kiiska New York, dacwooyinka kale waa dacwooyin dowladda federaalka ku wado. Marka waa dacwooyin midba midka kale ay ka culustaa run ahaantii markii la fiiriyo kiisaska ilaa hadda lagu eedeynayo. Marka waa dacwooyin miisaan xoog leh ku leh runtii markii sharciga federaalka loo fiiriyo.
Haddaba sharciyan Trump ma sii wadi karaa ololihiisa doorashada? Waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo mar sii horeysay la hadlay VOA oo arrintan sharxaya.
Wax u diiday inuu ololihiisii wada ilaa hadda ma jirto. Maraykanka qofka marka la eedeeyo, eedaa macnaheedu maaha inuu dembiile yahay. Qofku waa bilaa dembi ilaa lagu cadeeyo oo arrintaas inta maxkamad la gaaro, la dhageysto, cadeymaha lasoo bandhigo, lagu helo dembigii oo dhammaystiran. Ilaa intaa laga gaarayo ololihiisa uu wadan karaa.
Kiiska dokumentiyada sirta ah ee sida khaldan uu u maamulay madaxweyne Trump oo dokumentiyadaasi u sii qaatay gurigiisa ku yaala gobolka Florida ayaa ka mid ah kiisaska ugu adag ee uu Trump wajahayo, iyadoo dhageysiga la mudeeyey uu ku soo beegmayo doorashada isreereebka ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa, taasi oo khubaro badan ay aaminsan yihiin inay u badan tahay in Trump uu ku soo baxo uuna noqdo musharaxa xisbiga doorashada madaxtinimada. Ra'yi aruurino hadda la sameeyey ayaa dhammaantood wax ay tilmaamayaan in Trump uu si weyn kaga horeeyo musharaxa isaga ku soo xiga. Haddaba saameyn intee la'eg ayaa arrintan ku yeelan kartaa doorashada guud ee Maraykanka? Maxamed Shuukh Xuseen ayaa mar kale arrintan sharxaya.
Madaxweyne Trump dhaqankiisa iyo sida uu dhaqmaayo iyo sidii markuu xafiiska u ahaa intaba ugu dhaqmay wax Maraykanka horey madaxdii ka horeysay ay hore usoo sameeyeen maaha wax dad Maraykanka ay arki jireenna maaha wax ku cusub runtii. Laakiin haddaba waxa cusub waxbaa laga bartaa. Waxyaalaha laga baranayo ay kamid tahay hadda waxa soo socdo nin intaanu dacwado intaanu dembi lagu eedeynaa inuu xisbi weyn kasoo dhex baxo oo asigu markaas la tartamo madaxweynaha hadda waddanka madaxweynaha Biden oo loo tartamo mar labaad yani xafiiska White House qofka hayn doono 2024 wixii ka dambeeyo. Yani waa wax aad cajiib u ah oo wax dadka Maraykanka horey u barteen ma ahan runtii. Laakiin sida saadaalinta ay tahay waxay u badan tahay madaxweyne Trump inuu kasoo dhex baxi doono dadka xisbiga asiga oo ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga gudihiisa ah oo tartanka kula jiro oo qofkii madaxweyne Biden la tartami lahaa inuu asiga kasoo dhex bixi doono ayay u badan tahay. Waayo madaxweyne Trump waxaa ku xiran dad badan oo asiga taageerayaal u ah, oo haddii qalad uu sameeyo, hadduu qalad sameeynayo dadkaas taageerayaashiisa mar walba asiga way ku xiran yihiin. Marka waa macquul weyn u badan tahay inuu kasoo dhex baxo mar labaadna asiga iyo madaxweyne Biden ay mar kale tartamaan oo sidii 2020-kii u tartameen oo kaleeto. Marka su-aasha ah yaa guuleysan doono waa su-aal kaleeto, laakiin waxay u badan tahay madaxweyne Trump iyadoo intaasoo dembiye loo haysto inuu kasoo dhex baxo. Haddana dembiyadan loo haysto, haddaan la cadeyn inuu yacni wax ilaa dembiga inta la cadeeyay aan lagu xukumin oo lagu qaadin, uma malaynaya inay u dhibayso wax doorashooyinka iyo tartanka maxkamadnimada uu ku jiro intaba.
waa markii ugu horreysay ee xaalad sidan ah ay wajahdo siyaasadda Mareykanka, islamarkaasina nin madaxweyne soo noqday, haddana hoggaanka u haya xisbigiisa uu wajaho dacwado fara badan. Maxay dhaawac oo taasi u geysan kartaa siyaasadda guud ee dimuqraadiyadda Mareykanka oo loo tiriyo kuwa ugu faca weyn dunida? Waa kan mar kale Maxamed Sheekh Xuseen.
Horta waxaan hore wax hore u dhacay ma ahayn oo madaxdii madaxweyne Trump ka horreysa horey waxaanoo kale umaysan sameynin, waa wax cusub. Laakiin hal ayaa mudan xusuusin ah, dimuqraadiyadda Mareykanka run ahaantii way ka xoog badan tahay qof iyo laba iyo wax la mid ah. Sideedana dimuqraadiyadda nafahanteeda ayaa waxay leedahay dulduleelo. Dulduleelada tan oo kale ayaa kamid ah, laakiin Mareykanka institutionadiisa iyo systemka uu ku shaqeeyay intaba way ka xoog badan yihiin qof iyo laba qof iyo group is-aruursaday intaba. Asagoo madaxweyne oo diidan doorashadii 2020 loo guuleystay oo weli diidan ayuu xafiiska ka tagay, waxa yeelayna waxa waa institutionada xoogga badan ee Mareykanka gudihiisa ka shaqeeya. Marka dimuqraadiyadda Mareykanka uma joojinayso qof iyo labo iyo group binne, hadba waxaa la fiirinaa sharciga, wixii legal ahaan ayaa loo eegi doonaa qofka dembiga oo galo iyo sida dembiga hadba loogu cadeeyo. Marka taas ayaa muhiim ah. Tan adduunyada maxay u dhimaysaa ah, adduunyada waxba uma dhimayso, waayo Mareykanku run ahaantii markii dimuqraadiyadiisa hadba ay leecato way kasii xoog badataa waxyaalaha energiga laga helo iyo institutionada in lasii adkeeyo waxna laga barto wixii dhaco ayay caan ku tahay runta, waana taa midda adduunyada inteeda kale oga duwan tahay. Marka ima muuqato inay wax u dhimayso.
Ilaa hadda Trump ayaa sheegtay in laga xaday 4 sano oo kale oo uu sii joogi lahaa aqalka cad sababo la xiriira waxa ugu yaray wax isdabamarin codidkii dadweynaha. Sheegashooyinkan oo uu ku celceliyo ayay maxkamaduhu muddo 7 ah oo ka dambeeyay doorashadii madaxtinimo ee 2020 meesha kaga saareen 10 dacwado oo kooxda ololaha Trump ay u gudbiyeen, kuwaasi oo ay ku sheegeen in doorashadii guud la xaday. Garsoorayaasha ayaa si isdaba jooga u xukumay in khaladaad ka dhacay dhowr gobol oo kooban oo Biden si dirqi ah kaga guuleystay Trump aysan ku filnayn inay kor u qaado natiijadii gobolladaasi, iskabadaa inay ku filnaato inay natiijada u weeciso in Trump uu guusha haleelo. Barnaamijkii Umuraha Mareykankana dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
هذا يوم هاتسان يهي محمد بشير عبد الرحمن وانا لسعوتين ايه برامش كي همو راحة مريكان كالكاد لسعوتين والان تاف سوماليق في اوه وسيطو سيدن كاقيماني سميقالة دا واشنطن قدوم ياشا سرعي شينها ايه شيغي ان دقالها ودن كودا ووچاها ايوه دباتوين ايوه عقبادا عصوب كديب كولان ايه شين افر لباتان قوف كمتكاه قدوم سرعي شينها ايلو يقانوه بلد بورو ismaalintii isniinta warbixintii ay qortay AFP waxay noo soo koobayay Jamaal Axmed Usmaan.
Saraakiisha ugu sareysa dalka Shiinaha ayaa sanad walba isugu yimaada dhammaadka bisha Luulyo kulan si ay u eegaan xaaladda dhaqaale ka hor fasaxa xagaaga ee bisha August. Sanadkan waxay kulmeen iyadoo dib ay uga soo kabsanayaan dhibaatooyinkii COVID-ka oo waddanka labaad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan, taas oo qayb ka ah gaabis ku yimid kharashka dadka ay bixiyaan ee ay ku adeegtaan. Kulanku waxa uu tilmaamay in howlaha dhaqaale ee hadda socda uu soo wajahay caqabado hor leh oo ay ugu wacan tahay baahida gudaha uu ku filnayn caqabadaha shaqo ee shirkadaha qaarkood, khataro badan iyo kuwo qarsoon ee meelaha muhiimka ay ka jira, iyo jawi adag oo dibadda ah ayaa lagu yiri war laga sii daayay telefishinka dowladda ee CCTV. Xafiiska ayaa isku raacay isniintii in Shiinuhu fuliyo xeerar dhaqan dhaqaale oo sax ah oo wax ku ool ah oo xoojinaya xeerarka ka hortaga iyo keedka siyaasadda sida uu sheegay CCTV. Kulanka oo uu madax ka yahay madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa sidoo kale ku baaqay dadaallo lagu ballaarinayo isticmaalka gudaha iyo hagaajinta siyaasadda hantida maguurtada ah ee waqtiga ku habboon ayaa warka lagu sii daray. Xog dhaqaale oo aad u liidata ayaa socotay bilihii lasoo dhaafay, waxaanay sare u qaaday baaqyada mas-uuliyiinta si ay u soo bandhigaan tallaabooyin wax lagu qabanayo arrintaasi. Shiinaha ayaa sheegay in dhaqaalihiisu uu kordhay 6.3% taasoo aad uga liidatay saadaal ay AFP ku sameysay falanqeeyaal sheegina inay gaari doonto 7.1%. Natiijadan niyad jabka ayaa timid inkasta oo marka la barbar dhigo sanadkii hore markii waddanku ay ku dhufteen dhowr mar oo covid dartiisa loo xiray. Magaalooyin waaweyn oo dalkaasi ku yaala ay hadda wax isbedeleen.
Jamaal Axmed Cismaan aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna waxaa qortay wakaaladda wararka ee AFP. Halkaad kala socoteena laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta ka bilaabatay meelo ka mid ah dalka Soomaaliya, gaar ahaan qaybta uu horseedka ka yahay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed, dad ku dagaalamay iyo weliba meelo kale ka wada dowladda federaalku ay taageero u siinayso qaabka ugu wanaagsan ee dib u heshiisiinta loo keli karo, mise waxaa ka haboon ee dib u heshiisiintu noqoto mid guud oo dowladda iyo dhaqankuba ay ka qayb galaan. Mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Xuseen Maalin Marshaale oo ku feeldheer ama khabiir dhinaca dib u heshiisiinta, iyo Maxamed Cali Xaaji oo arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada ka faalooda. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Marshaale.
Waxaan aad ugu faraxsanahay doodan inaan ka qayb galo oo maaragtay oo V O A da. Marka laga hadlayo dib u heshiisiinta, waxa weeye madaxweyne Sheikh Shariif, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, tallaabada uu bilaabay waa tallaabo aad u wacan in lagu garab galo oo dowladdu ay ku gacansiiso aysan ku ekaanin halkaasi. Soomaalida dhammaan meelaha ay ku wada nool yihiin guud ahaan dhibaatada ka jira waa dhibaatooyinka gaajada, waxaana dagaalada keena waxa biyo la-aan iyo cawskii oo isku dagaalayo iyo maaragtay iyo xagga siyaasadda. Marka tan hadda oo Sheikh Shariif ka bilaabay goob Hirshabeelle waa mid dhibaatada ay keentay daaqsin iyo waxyaabo lamid ah. Marka waxaan soo jeedinaynaa waxa wax kale ma aha in la ballaariyo oo meel walba oo Soomaaliya dhibaatada ka taagan dadka deegaanka inay u kacaan dowladda inay ku kacan siiso si loo ballaariyo ay dadku u gaaraan dib u heshiisiin ballaar.
Maxamed Cali Xaaji MP, aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa Sheikh Shariif Sheikh Axmed madaxweynihii hore oo Soomaaliya hawsha uu isku amaamulay oo isku amray oo isu diray caaqil wakiil baa layiri wakiil siyaasi dira, marka waa isdiray waana ku maadsanyay. Laakiin haddee fidiisu ka bilaabay waandir cashiirata aqlabadna deliishadaan umalaynaya waa fiican yahay, laakiin halkaas lagama rabo inuu maarad ku ekaado madaxweynihii Soomaaliya. Waxaan rabaa xataa gooj cadda inuu tago oo kan gardaran uu dhowaan warwaa gardaran tahay oo gartaada qaawaan kabaf, laakiin wiinuu ka degaa Hargeysa ka degaa Garowe uu dhahaa maxaa haysan
waa tahay marshaalo meelo badan ayay dagaaladu ka socdaan. Soomaaliyana wax badan baad ka shaqeysa hay-adahan humanitarian camp-yada iyo nabadaynta ka soo shaqeysay. Ma tahay waa su-aashiisii meeshii ugu habboonayd ee Soomaaliya ka heshiinle, maadaama meel walba ay xiisada ka taagan yihiin mase in la ballaariya ka mudan?
Soomaaliya waxa keliya ay u baahan tahay waxa waaye in aad iyo aad loo ballaariyo oo salka hoosana laga soo bilaabo si dib u heshiisiin waarta oo Soomaaliya, maadaama nabaddii hadda ay kasoo bilqaamayso ay maaragtay leerkii nabadda ay kasoo socoto oon isleenahay ayaa soo socda inay nabaddu meel walba gaari doonto. Laakiin taa waxaa mas-uuliyaddeeda leh dowladda federaalka. Aan maaragtay aan ku bogaadinayo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha iyo kan amnigaba saddexdaba inay ka wada shaqeeyaan inay ballaariyaan dib u heshiisiinta, ay dib u eegaan nimanka oo gobol walbaba ama federaalka ha ahaado maamul goboleedyada dhaqanka, in dhaqanka ku haboon yihiin inay maaragtay wada xaajood ka shaqeyn karaan mise dhaqankii way gabeen shaqadoodii, kuwa gabayna in kuwa cusub loo magacaabo oo dadkoodii unaxaan ay maaragtay u turxaan baxaan ay daacad u noqdaan si aysan u imaanin dhimasho iyo maaragtay barakac aada u ballaaran oo caalamkuna ay dib arrintaas ku noqoto oo dibudejin iyo dhibaatooyin badan ay beri keeni karaan. Marka in aad laga hortagaan dabaarintaas,
Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo madaxweynaha Soomaaliya hore usoo noqday waa uu ka mid yahay odayaasha Soomaaliyeed ee magaca weyn ku leh Soomaaliya, waana loo soo joogsanayaa meel kasta. Maxaa ku jawaa haddii madaxweynuhu intuu ka bilaabo Hirshabeelle kadibna uu qeybaha kale u gudbo waa Sheikh Shariif Sheikh Axmed?
Haddii uu madaxweyne Soomaaliyeed yahay Sheikh Shariif,
madaxweynaha soomaaliya hore waa la ogyahay uu sidaas u fakarayo inuu mas-uul soomaaliyeed yahay, geda ha tago dhibaata ka jirta, goocada ha tago dhibaata ka jirta, maxaa ku yiraahdaa galmudug ha tago. Dhinac walba maantay hawshaasi uu bilaabay waa hawl aad iyo aad u adag. Hadduu nooga baahdo hiil iyo hoona, annaga waa la garab taagannahay. Hadduu reerkiisa wax ka qabtay, aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay. Haddii uu reer kale usii gudbaya, kaba sii fiicanba.
Waxaad la soo shaqaysay mashaal hay-adahan dhinaca bini-aadamnimada iyo kuwan dib u heshiisiinta, door intee le'eg buu ka heli karaa Sheikh Shariif? sida hadda MP uu sheegayo gobollo badan iyo deegaanada badan baa u baahan dib u heshiisiin si loo baahiyo, taageero intee le'eg bay hay-aduhu ama dadkan ama dowladda siin karaan?
Waxaan qabaa in Xasan Sheikh uu siin karo madaxweynaha dowladda federaalka kumilgaarka isagoo ka faa'iidaysanaya 40 sano hore uu madaxweyne ka yahay. Waxaan qabaa madaxweynuhu waa madaxweynaha keliya haddii wax laga sheego maanta cidna uusan helin. Waxaan odhan karaa marka inuu aad iyo aad dhanka nabadgel dhanka maaragtay dib u heshiisiinta gobollada Soomaaliya, Soomaaliya way wada hulucisaa. Waxaan leenahay mudane madaxweyne Hiiraan waxa ka socdo dib u heshiisiin loo eego, Gedo waxa ka socdo, Jubbaland dib u heshiisiin ballaaran ha loo sameeyo, Gedo dhexdeeda Luuq iyo meesha la yidhaahdo Doolo dib u heshiisiin ballaaran ha loo sameeyo. Waxaan leeyahay meesha hadda ay ka bilaabatay Sheikh Shariif in lagu xoojiyo oo wadamada caalamka meesha caalamka inuu madaxweyne u amro uu ka dalbado inay gacan ku siiyaan. Waxaan rabnaa guusha uu hadda ka gaaray argagixisada oo 50% Soomaaliya ka soo gudbiyey oo Heshiisbeen laga soo tallaabiyey, galmudugna dhowaan laga soo tallaabin doono. Waxaanu rabnaa inta kalena in lagu wada goobto oo warshamsi lagu wada qaado, oo waxaynu rabnaa in caalamku iyo Soomaalidu dib u heshiisiin dambeysa u baahan ay maanta noqoto madaxweynihii u horseeda amniga iyo dib u heshiisiinta iyo nabadda waarta inaan noqotaan kuula jeedina.
Ugu dambeyntii Maxamed Cali Xaaji, maxaad talaa oo u soo jeedinaysaa dadka isku dayaya dib u heshiisiinta Soomaalida oo aad u adag tahay oo horseedka ka yahay Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo madaxweyne hore Soomaaliya oo dadaaladaas hadda socda isagu horseed?
Anigu horta waxaan ogaa oo aad iyo aad ogaa dowladdii federaalka dhaqaalaha ku bixiso la garabistaagay garabistaagtay Puntland xagga dhaqaalaha dib u heshiisiintii markii dowladda federaalka Cabdullaahi Yuusuf ay bilowday. Shariifkana waxaan leeyahay Shariifo, waad maasal tahay, horaa u soco, gada tag, goojacata tag, garowa tag, galmudug tag, meelo badan baa lagaaga baahan yahay. Hiilii hoono gura karab taaganna dowladda federaalka waxaan leenahay oo Shariifka ka harine dhaqaalaha la garab istaaga.
Waxaan rabaa fursadan anoo ka faa'iidaysanayo oo nabadeynta Soomaaliya ah in aan maanta shacabka Soomaaliyeed meel ali meeshay ku nool yihiin aan u bilaabay 3 neef oo halaad oo geel ah in maanta warshiq ilaa beri la geyn doono oo lagu bixin doono in dalka iyo dadka iyo dunyada loo duco qaado iyo wadamada ku heedaarsan nabadda ka bilaabanaysa koonfurta Soomaaliya, galmudug iyo Hiiraan inay meel walba gaarto. 3 halaad anaa waxaan u sameeyey mutadawac ahaan inaan ku taageero howlaha laga bilaabo dib u heshiisiinta. Waxaan ku rajaynayaa ducada inuu Ilaahay Soomaaliya aqbali doono gudaan.
Waad mahadsantahay. Kuwaas waxay ahaayeen Cabdiqaadir Xuseen Maalin Warshaale oo ah khabiir ku heldheer arrimaha dib u heshiisiinta, iyo Maxamed Cali Xaaji oo nabadeynta iyo siyaasadda ka faanooda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doontii gaabinta ayno joogtay intaynu markaa wada kulmi doonno haddii Ilaahay raali karo. Sidaayo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan dhegeystayaal intaas uga gudbaynaa. Haatanna waxaan mar kale dib ugu noqonaynaa heesihii dabacsanaa idaacadda idinku talagashay. Waxaan idiin soo qabanayaa heestan ku dhageedu yahay Armaadiga Uurgadoonta. Waxaa ku wada luqeynaya Allahu Naxariiste Faadumo Qaasim Hilowle iyo fanaanka Axmed Naaji Sacad.
Ayaan ku saarkay ay shee ku dhacday aan ku
adoon ku arkaa imaanka orday adoon ku arkaa imaanka orday adoon araday ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaan leysku keen arko eedan ku keene adoon araday ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaan leysku keen arko eedan ku keene asturnaana oo iska adkaane intaas iga yeel arwaaxiga waaye inaan asturnaana oo iska adkaane intaas iga yeel arwaaxiga waaye abbaaye adoon ku arkaa imaanka ordaaye adoon ku arkaa imaanka orday adoon ku arkaa imaanka orday
amaadiga ugdoontaaye
adoon ku arkaa imaanka orday inaan arin been aan kuu sheego io ajarku ma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahay inaan arin been aan kuu sheego io ajarku ma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahay yaay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaate inaan yaay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba ma kula ahaate
ibn aadanka maanta wuu aamin beele ajar leh iga dhaaf afka iyo samay allahu naxariista faadumo qaasim helowla ayaa ahayd waxaa heestaasi kula luuqaynaya axmed naaji waxaana gabagabo u ahayd baahinteenii caawa idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.